клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Отново е време за нещата от живота, защото е четвъртък. Вие сте с категория живота, аз съм Рати.
Привет от мен, аз съм Мира. Не е тайна, че това, което ни прави щастливи в ежедневието, е свързано с отношенията помежду ни, приятелството и любовта. Сигурно сте виждали изблик на слънчеви лъчи. В сенчестата гора, между дърветата, внезапно прониква сноп слънчева светлина. Или пък сте виждали как бликва нов извор. Горещите земни недра изведнъж изхвърлят огромно количество вода на повърхността. Чували сте изблика на възгласи, когато цирковият артист завършва номера си успешно.
Със сигурност сте преживели и изблици на любов. Може би не ги наричате по този начин, но определено се е случвало да ги усещате. Изблик на любов, спонтанно привличане, романтични моменти, пламнало посвещение или пък избухване на нежност.
Може ли да ви дам един пример? Примерно, да кажем, вие сте на парти с мъжа си. Едно от тези места, където всички стоят прави в салона, говорят и похапват. Около вас има няколко жени, а съпругът ви отсреща в компанията на неколцина други мъже. Темата на вашата групичка са мъжете ви, естествено, а общото мнение спрямо тях е отрицателно. Жените се оплакват от футболните страсти, огромните количества мръсни чорапи и работата му до късно през нощта. Вие обаче мълчите. Говорите малко, защото нямате какво да кажете. Мъжът ви не е идеален, но не е Божие наказание. Всъщност, сравнение с другите мъже, изглежда доста специален. Сменил е повече памперси, отколкото му се полагат, а откакто се роди бебето, футболната топка е в мазето. Поглеждате към съпруга си в другия край на стаята и се усмихвате на жеста, с който той намества вратовръзката, която е сложил след изричното ви настояване. Все така красив, както в деня, когато сте го срещнали. Е малко по-пълен и малко по-плешив, но вие не го забелязвате. Човекът, когато виждате, е същият, който откраднал сърцето ви. И внезапно ви се струва, че бихте преплували с лодка и до Китай, само за да му кажете колко се радвате, че го е направил. Това е изблик на любов.
Ето и друг пример. Отдавна не сте държали бебе в ръцете си и сега сте сам с едно пеленаче. Децата ви са го донесли само за вечерта, жена ви е изтичала до магазина за мляко, така че сега сте само вие и вашият внук. Той е едва на няколко дни и е завит като пашкол. Вземате го на ръце и тогава осъзнавате, че за пръв път сте останали насаме с него. Сред всичките празнични фанфари и приятелите в болницата, двамата не сте оставали очи в очи до този момент. Затова сядате в големия стол и го обгръщате, за да гледате лицето му. Мислите за бъдещето, за неговото бъдеще, за първите крачки, първата целувка, футболът и училището. Питате се какво ли е да бъдеш дете в един свят, където от всеки ъгъл дебне опасност. Докато разглеждате малките очи, носле, наследени от другия род, ви сполетява и една мисъл. От нищото се появява лъч решителност. Изведнъж осъзнавате, че даже и на ада ще се наложи да мине през трупа ви, ако иска да достигне до този, който носи вашето име. Всичко ще бъде наред, се чувате да обещавате на спящото момченце. Каквото и да става, просто помни, че аз съм с теб и всичко ще бъде наред.
Искате ли още един пример? Прибирате се от дома изнервен, защото крайният срок наближава. Тя пък е досана, задето в детската градина са забравили да дадат на 5-годишната ви дъщеря лекарството за гърло. Всеки от вас иска от другия малко съчувствие, но не получава нищо подобно. И така сядате на масата за вечеря, вие нервен, тя е досана, с малката Емилия. Емилия сключва ръце за молитва, така както вие сте я научили, а вие двамата свеждате глави, не и сърца обаче, и слушате. Само Бог знае откъде идва тази молитва. Боже, аз съм Емилия. Ти как си? Аз съм добре, благодаря. Мама и татко са много едосани, не знам защо. Имаме си птички, играчки, картофена салата и семейство. Можеш ли да ги накараш да спрат да се сърдят? Моля те, направи го, защото иначе само на теб и на мен ще ни е хубаво. Амин. Отговорът пристига преди края на молитвата. Посредата и двамата сте вдигнали глави, а накрая се смеете, клатите глави и се извинявате. И двамата благодарите на Бог за малкия гласец, който ви напомня кои са истински важните неща.
За тях след малко не сменяйте честотата.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжа му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Amore grande, grande come il mondo, mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più. Eri un amore grande, grande più del mondo, cancellavi con un attimo di vita tutto il triste mio passato, come all'alba nasce un giorno dalla notte. Prima c'eri tu, oggi quante notti passo ad aspettare, quanti versi improvviso nel sognare, stringendo un cuscino fra le braccia, io rivedo te. Che eri un amore grande, grande più del mondo, mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più. Oggi quante notti passo ad aspettare, quanti versi improvviso nel sognare, stringendo un cuscino fra le braccia, io rivedo te.
eri un amore grande, grande più del mondo. Mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più.
Здравейте пак, скъпи приятели, аз съм Ради, а вие сте с категория Живот. Днес с Мира говорим за изблиците на любов, защото именно те ни напомнят кои са важните неща в живота. Като, примерно, телеграма от някой близък приятел, чийто подтекст ви казва, че трябва да цените това, което имате преди да е станало късно и да сте го загубили. Или пък прошепване от ангел, или от човек с ангелски глас, което ви подсеща, че имате повече отколкото искате и че спешното не винаги е най-важното. Това са изблици на любов. Изпитвали сте ги, нали? И аз. А за всеобща изненада, Исус също изпитвал такива изблици. И то не е малко. Например, при срещата му с един инвалид. За нея четем в Евангелието на Марк, 2 глава.
След няколко дни Исус пак влезе в Капернаум и се разчу, че бил в къщата. И веднага се събраха много хора, така че и около вратата не можеха да се поберат, а той им говореше словото. И дойдоха и донесоха при него един паралитик. Носиха го четирима. И като не можаха да се приближат до него заради множеството, разкриха покрива на къщата, където беше той, пробиха го и спуснаха постелката, на която лежеше паралитик. Синко, прощават ти се греховете. А имаше там и някои книжници, които седяха и размишляваха в сърцата си. Той защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен един? Бог. Исус, като разбра веднага с духа си, че така размишляват в себе си, им каза: защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на паралитика? Прощават ти се греховете. Или стани, вдигни постелката си и ходи. Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, каза на паралитика: стани, вдигни постелката си и иди от дома си. И той веднага стана, вдигна постелката и излезе пред всички. Така че всички се зачудиха и славеха Бога и говореха: никога не сме виждали такова нещо.
Преди да стане чудото обаче, този човек е в окаяно състояние. Той не може да ходи, не може да стои, крайниците му са неподвижни, а тялото изкривено. Светът го подминава, а той само седи и гледа. Навярно паралича сковал тялото му още от рождение. Докато другите деца скачат и тичат, той смъка, придвижва лъжицата до устата си. Докато неговите брати и сестри говорят и пеят, думите му се сливат и изплъзват. Навярно, той никога не е съзнавал какво значи да си напълно здрав.
А може и да е било обратното. Навярно, някога е бил съвсем здрав. Дали имало време, когато усещал силата си, а не недъгавостта си? Дали имало моменти, когато е можел да надбяга друг? Дали имало време, когато е бил най-здравият в къщата? Дали имало дни, когато всяко дете искало да прилича на него? И после дошло падането. Подхлъзване в пропаст или пък препъване по стълби. Болката в черепа е непоносима. Още по-лоша е неподвижността в краката и ръцете. Ходилата увиснали безчувствено в краищата на краката му. Китките се люлели от двете му страни, като празни ръкави. Виждал крайниците си, обаче не ги усеща. Независимо дали е парализиран по рождение или в последствие, крайният резултат е един и е факт. Пълна зависимост от околните. Някой трябва да мие лицето му, да къпе тялото му. Не може да си издуха носа, не може да отиде на разходка. Времето, когато е тичал, остава в сънищата. След което той се събужда в тяло, което не може да се обърне, нито отново да заспи от болката, донесена от съня.
Той има нужда от ново тяло, ще каже всеки полуинтелигентен човек. Има нужда от Бог, който да възвърне това, което трагедията отнела. Ръце, които да се движат, китки, които да хващат, крака, които да танцуват. Когато го гледат, хората не виждат човек, а само тяло, което се нуждае от чудо. За разлика от хората, Исус вижда друго. Сигурно същото виждат и приятелите му и правят това, което всеки от нас би направил за своя приятел. Опитват се да му помогнат.
Разнася се вест, че е в града и се е появил дърводелец, който учи хората и върши чудеса. А с новината прииждат и множествата. Те идват от всяка дупка и бърлога на Израел, като войници, които се връщат от война. Бинтовани, усъкътени, незрящи. Старите са със сухрени лица и беззъби уста. Младите с глухи бебета и страдащи сърца. Бащи с неми синове, съпруги с безплодни отроби. Като че ли светът идва да провери дали човекът е истински.
Докато приятелите пристигат на мястото, къщата вече е претъпкана. Хората се блъскат в предверието, децата седят по прозорците, останалите по-назад надничат над раменете на другите. Как би могла тази малка група да привлече вниманието на Исус? Те трябва да решат. Или влизат, или се отказват.
Какво ще стане, ако приятелите се откажат? Ако вдигнат безпомощно рамене? Ако промърморят нещо за голямата тълпа и стиващата вечеря? Обърнат се и си тръгнат. В крайна сметка, дори само идването им тук е достатъчно добро дело. Кой може да ги вини, че си тръгват? Нима е малко това, което правят до тук. За тях обаче не е достатъчно.
На един от тях му е хрумнало нещо. Четиримата се навеждат над паралитика и слушват плана. Да се покатерят на покрива на къщата и с наметките си да спуснат приятеля си долу. Рисковано е, може да паднат, опасно е. Той може да падне. Необичайно е, Исус също е и зает. Но това е единственият им шанс и те се качват на покрива. Вярата е способна на подобни неща, приятели. Тя прави неочакваното и привлича вниманието на Бог. Вижте какво казва Марк. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: «Синко, прощава ти се греховете».
Най-накрая някой е повярвал в думите му. Четирима мъже имат достатъчно надежда в него и любов към приятеля си, за да използват възможността. Спуснатият отгоре е знак отгоре. Някой е повярвал. Някой желае да рискува, въпреки притесненията и усилията, само за да прекара няколко мига с Назарянина. Исус е трогнат. Като жената е изпълнена с любов към своя напълнял, но неоценим съпруг. Като дятото, решен с цената на всичко да закриля свой внук. Като родителите, докоснати от молитвата на своето дете. Исус върши повече, отколкото очакваме от него. Така е в този случай с парализирания човек. За развръзката след малко. Не сменяйте честотата, скъпи приятели. Аз съм Мира.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Lord.
Здравейте пак! Вие сте с категория Живот и радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес говорим за паралитика и неговите приятели, които го спускат от покрива на една къща, препълнена с хора, които са дошли да видят и чуят Исус. А самият Исус е докоснат от вярата на тези приятели. И ръкопляск, ако не с ръце, най-малкото с сърце. И не само това, а и благославя. Така ставаме свидетели на изблик на божествена любов. Приятелите искат той да излекува болния, но Исус не се задоволява с простото изцеление на тялото. Той иска да излекува душата, прескача физическото и се справя с духовното. Тялото ще се излекува за кратко, а душата за винаги. Молбата на приятелите е сериозна, но и стеснителна. Очакванията на множествата са високи, но недостатъчно. Те се надяват Исус да каже «Изцелявам те», а чуват «Прощавам ти».
Хората очакват да се погрижи за тялото, защото това виждат. Той решава да се погрижи не за тялото, а за духа, защото вижда проблема в него. Те искат Исус да даде на човека ново тяло, за да се изправи на крака. А Исус му дава благодат, за да живее. Забележително. Понякога Бог е толкова впечатлен от това, което вижда, че ни дава нужното, а не това, което ние искаме.
И добре, че е така. На кой би му хрумнало да поиска това, което Бог в края на краищата ни дава? Кой от нас би се осмелил да каже: Боже, моля те да се повесиш на кръста, за да изкупиш всяка грешка, която съм сторил, а после да има дързостта да добави: И след като ми простиш, би ли ми приготвил място в твоя дом, където да живея вечно? И сякаш това не стига, ми и продължава: Моля те, живей в мене, закриляй ме, води ме, благослови ме повече, отколкото заслужавам. Честно казано, дали щяхме да имаме нахалството да поискаме всичко това? Не, както приятелите, щяхме да помолим за по-малкото. Щяхме да молим за малки неща, като дълъг живот, здраво тяло и добра работа. От наша гледна точка това са големи нужди, но от Божия... Значи се едно да избереш мотопед, когато ти предлагат лимузина. И понеже Бог знае, че паралитикът не е наясно, за да поиска това, от което се нуждае, Исус така или иначе му го дава. С думите: Синко, прощават ти се греховете.
И фарисеите, разбира се, започват да недоволстват. Това не отговаря на правилата. Дори и босоногият евреин знае, че само Бог може да прощава грехове. Тяхното мърморене предизвиква един от най-големите въпроси на Христос. Кое е по-лесно да кажа на паралитика? Прощават ти се греховете или стани, вдигни постелката си и ходи? Отговорете си сами, скъпи приятели. Кое е по-лесно за Исус? Да прости на една душа или да изцели едно тяло? Кое му причинява по-малко неприятности? Да осигури на човека здравето или да му осигури небето? За изцелението на човешкото тяло е нужна проста заповед. За прощението на човешките грехове – Христовата кръв. Първото става в къща между приятели, второто – на кръст между разбойници. Едното струва неговата дума, другото – неговото тяло. Едното отнема само миг, другото – целия му живот.
И кое е по-лесно в крайна сметка? Любовта на Исус към тази групичка вярващи е толкова силна, че той надминава молбата им и отива право на кръст. Исус вече познава цената на благодата. Той вече знае колко струва опрощението и въпреки всичко им го дава. Сърцето му изригва в любов.
Между другото, той не се е променил и днес. Това, което се е случвало тогава, става и в наше време. Бог вижда, когато пристъпваме с вяра. Същото лице, което се усмихва радостно на паралитика, се усмихва радостно и на алкохолика, отказал се от бутилката. Същите очи, които греят при вида на четиримата приятели на болния, греят и при вида на майката и таткото, които ще направят всичко възможно, за да заведат своето дете при Исус. И същите устни, които отговарят на човека в Капернаум, говорят и на мъжа в Перник, и на жената в Самоков, и на детето в Якоруда. Навсякъде и на всеки, който се осмелява да пристъпи в присъствието на Бога и да го помоли за помощ. И въпреки че ние не чуваме този глас, ангелите го чуват. Навярно небесата затаяват дъх при всеки изблик на любов, приел формата на единствените думи, които имат значение. Прощават ти се греховете.
Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории: awr.bg@abv.bg. И така, приятели, Исус ни подсказва неща, които могат да преобърнат живота ни. Но преди всичко промяната зависи от нас и по-точно от готовността ни да поставим пред себе си най-важните човешки въпроси. Надявам се да имаме смелостта и да намерим правилните отговори. И ако вие искате да пристъпите или вече сте направили първите стъпки в тази посока или пък вървите в нея, убедена съм, че нашата среща днес беше специална и за вас. Това беше всичко. В категория живот знаете, че всеки четвъртък ви предлагаме половин час работа в клас. За домашно в нашия сайт awr.org изберете сами какво да чуете или да си преговорите, за да имате успехи в изпитите на живота. Дочуване и хубав ден!